Þingmaður Álfheiður Ingadóttir tekur til máls.
Herra forseti, aðeins vegna síðustu orða og spurningar háttvirts þingmanns, þá háttaði svo til að ég sat fund í stjórnlaganefnd fyrir háttvirtan þingmann Atla Gíslason þegar einmitt þetta atriði var til umræðu. Hvers vegna nefndin gerir, meiri hluti nefndarinn að gera þá tillögu hér að stjórnlagaþing taki ekki til starfa fyrir 17. júni 2010 og fyrir því eru í rauninni tvær ástæður, annars vegar svo að eðlilegt sé kostnaðarins vegna líka að kjósa til stjórnlagaþings leið og gengi verið til sveitarstjórnarkosninga á næsta ári. Það þykir einfaldara og það þykir ódýrara og það er rétt að það komi fram að fulltrúa sambands íslenskra sveitafélaga sem að komi fyrir nefndina og rættu þetta gerðu ekki fyrir sitt leiti ekki athugasemdir við að slík kosning færi fram samhliða sveitarstjórnarkosningum. Hinn röksemdin með þessu er í rauninni svo að með breytingatillögunum er verið að stytta starfstíma stjórnlaga þingsins niður í eitt ár, gert ráð fyrir að það skili af sér á einu ári í stað lengri tíma áður og þar með er í rauninni ekki verið að flýta niðurstöðu vinnunar. Heldur er verið að gefa betri tóm til undirbúnings annars vegar því að það er jú gert ráð fyrir því að það verið settur lagarami, sett lög, bæði stjórnlagaþingi sem slík og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem slíka og þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt þriðju greininni líka. Þannig að þetta gefur bara færi á vandaðri undirbúningi en frestar ekki þeirri upphaflegu niðurstöðu stjórnlagaþings sem upphaflegu að tala.
Til málstekur háttvirtur þingmaður